halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad ka dhigaysataan muujadaha gaagaaban ee fiimiyada geeska Afrika iyo barta internetka oo aad nagala socotaan bogeena voasomali.com.
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba maanta agoosto waa 7/20 maalin khamiis ah idaacadda waxaa wada jira idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigu ah sahra cabdi axmed
qodobada aan idin ahayno dhegaystayaal waxaa ka mid ah wasiirada arrimaha dibadda ee midowga yurub oo kulan degdega maanta ku yeeshay austreliya ayaa ku baaqay in xal loo helo qaxootiga ku qulqulaya qaaradda yurub
Wenn es uns nicht gelingt, hier eine rasche europäische Antwort zu finden.
Waxaan kaloo idin haynaa 4 qof oo muhaajiriin Soomaali ah oo ku dhintay saxaraha u dhaxeeya Masar iyo Suudaan.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan maamulka galmudug oo xubno ka tirsan ururka Ahlusunna wal Jamaa maanta la saxiixday heshiis lagu ballaarinayo maamulkaasi.
Masar iyo Soomaaliya oo ka wada hadlaya xoojinta xiriirka military iyo la dagaalanka kooxaha argagixisada.
Doodi gabnayd barnaamijkii weydii dhaqtarka iyo qodobo kale ayaan nixinaa marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka.
Hoggaamiyaha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa maanta kulan la leh hoggaamiyasha dalalka Balkans la isku yiraahdo si ay uga wada xaajoodaan xaaladda sii xumaanaysa ee muhaajiriinta ku qulqulaya qaaradda Yurub. Waana qalalaasihii ugu darnaaye midowga Yurub ka soo food saaray dhinaca tahriibayaasha tan iyo wixii ka dambeeyay dagaalkii labaad ee dunida. Kulankan oo ka dhacay magaalada Vienna ee dalka Austria ayaa waxa uu ku soo beegmayaa maalin uu kadib markii dibadbaxayaal ka soo horjeeda muhaajiriinta ay ku qayliyeen hoggaamiyaha dalka Jarmalka Angela Merkel oo ku sugnayd magaalada dhinaceeda bari ee dalka Jarmalka ku taalay Hadiana halkaasoo hooy u ahayd qaxooti badan. Hoggaamiyaha Jarmalka ayaa waxa ay sheegtay in dalkeedu uusan dulqaad u lahayn in uu si xun ula dhaqmo dadka soo galootiga si markaasi sida laga soo xigtay hay'adda caalamiga ah ee muhaajiriinta in ka badan 250,000 oo muhaajiriin ayaa sanadkan waxa ay ka soo talaabeen badda Mediterranean-ka iyagoo soo gaaray qaarada Yurub ku dhawaad 2,400 oo qof ayaa waxa ay ku dhinteen intii ay ku soo safrayeen badahaasi
Suuqyada saamiyada ee qaarada Asia ayaa khamiista maanta kor u kacay kadib markii suuqa saamiga dalka Mareykanka ee Wall Street uu kor u kacay isaguna kor u kacay sameeyay. Arintan ayaa timid markii bangiga kaydka ee Mareykanka laga maqlay wax u muuqda inuu ka noqday kordhinta lacagaha dulsaarka ah. Saamiyada Mareykanka ayaa arbacadii shalay ka soo kabtay khasaare toddobaad dhan socday iyadoo uu kor u kacay 4%. Shirkadda saamiga ee Dow Jones oo shan mar oo xiriir ah saamiyadeedu hoos u dhaceen ayaa soo kabatay isla markaana heshay dhibco dhan 619 dhibcood. Suuqyada saamiyada ee caalamka ayaa 2-7 ina dhaafay hoos u socday kadib walwal laga qaaday dhaqaalaha luudaya ee dalka Shiinaha.
Booliiska dalka Shiinaha ayaa waxa ay qabteen 12 qof oo la tuhunsan yahay inay ku lug lahaayeen qarax weyn oo ka dhacay meel bakhaar ah oo lagu keydiyo kiimikada kuna taalay gobolka Beijing waa Tianjin. Dadka la xirxiray ayaa waxaa ku jira 2 mas'uul oo ah 2 qof ee ku lahaa saamiga ugu badan shirkadda xilligan geysatay qasaarahaasi. Dadka la xirxiray ayaa lagu eedeeyay inay xiriir la leeyihiin saraakiil ka tirsan dowladda u adeegsadayna inay helaan ruqsad u ogolaanaya in waxyaabihii kiimikada qarxaha lagu keedinayo baqaarkaasi taasoo dhalisay qarax. Waxaa wararka qaar ay sheegayaan in musuqmaasuq uu jiray markii ay doonayeen amaba ay helayeen rusqada warqadaha.
Sida ay sheegeen saraakiil ciraaqiyiin ah, 2 sarkaal oo sare ayaa dhintay kadib markii qof isa soo miidaamiyey uu gaari ku dhex qarxiyey kolonyo ciidamo ciraaqiyiin ah oo mariyay gudaha magaalo ku taala dalkaasi. Saraakiishu waxay sheegeen in weerarkan uu khamiistii ka dhacay magaalada Ramadi ee gobolka Anbar, halkaasoo ciidamo taabacsan dowladda kula dagaalamayaan maleeshiyaadka ISIS muddo bil ah. Sareeyo Guuto Cabdiraxmaan Abu Raqfir oo ah taliye ku-xigeenka ciidamada howlgallada ka waday gobolkaasi iyo jeneraal Safiin Cabdulmajiid ayaa ku dhintay weerarka sida lagu sheegay war ka soo baxay militariga. Dhanka kale, koox sunniyiin ah ayaa ka qabsaday dagaalyahanada mucaaradka ah ku ah dowladda Suuriya ilaa iyo 5 tuulo oo ku taala gudaha dalkaasi sida ay sheegtay koox la socota dagaalada dalka Suuriya.
Thank you. galab wanaagsan waxaad naga dhageysanaysaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o edoo idin kaga imaaneysa magaalada washington aan ku bilownay dalalka midowda yurub ayaa waxa ay ku baaqeen in si deg dega wax looga qabto qaxootiga faraha badan ee ku qulqulaya qaaradda yurub wasiirada arrimaha dibadda ee yurub ayaa kulan deg dega maanta waxa ay ku yeesheen dalka austri warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaynoo haya xuseen bare aadan
wasiirada ayaa sheegay in go-aanada ay dalalku sida iskooda u qaadanayaan ay halis gelinayaan heshiiskii shengen ee isku furayay xuduudaha xubnaha midowda yurub wasiirka arrimaha dibadda austreliya sebastian kurz oo dalkiisu martigeliyay shirkan ayaa sheegay in arrintan xal loo raadiyo
Wenn es uns nicht gelingt, hier eine rasche europäische Antwort zu finden, dann werden immer mehr Staaten...
Haddii aynu halkan xal Yurubiyaan ah uu u weyno arrintan, waxaa dhacaysa in dalal badan ay ku daydaan Hungary iyo Denmark oo si iskooda go'aano arrintan uga qaatay. Mana aha mid shaqaynaysa, waxaana halis ku noqonaysa arrintani. Fikraddii ahayd in xuduudda Yurub ay isku furnaato, sidaasi daraaddeed waxaan filayaa inaynu xal gaadhi doono. sidoo kale waxaa isla arrintani ka hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka Frank Walter Steinmeier.
Sie alle wissen, dass es eine Reihe von Staaten, Mitgliedstaaten der Europäischen Union gibt, die bisher dagegen sind.
waad ogtihiin dhammaantiin oo waxaa jira dhowr dal oo midowda yurub ka tirsan oo ka soo horjeeda laakiin waa in si cadaalad ah loo qaybsadaa culayska dadka muhaajiriinta ah sidoo kale waa in midowda yurub ilaa iyo 1 milyan oo yuuro uu ku caawiyaa dalalka serbiya iyo macedonia si ay ula tacaalaan dadka soo dhex maraya waddamadooda laakiin wasiirka arrimaha dibadda ee serbiya ee fija dajic oo isaguna ka hadlay shirka viena ayaa arrintaasi ku gacan sayray waxaana uu sheegay in xalku ku jiro in lasii wado wadahadalka ku saabsan ku biiritaanka midowda yurub
Vi ste godinama govorili o tome da azilanti dolaze iz Srbije, Makedonije i ostalih zemalja u Evropsku uniju, ja mogu da vam kažem...
Sanada badan, a ja uha atkahan lejsen muhajirinta simara ja Srbije i ja Macedonije i ja dalalkare, lakin an idin saho o an idin šego runta. Muhajirinta dalalkan soo dhexmaraya waxay naga yimaadaan dalal kale oo xubin ka ah midowda Yurub. Marka goorma ayaad qorsheynaysaan amaba aad ku tala jirtaan inaad qorshe la timaadaan waa inaynu runta isku sheegno sababtoo ah dad saaxiiba ayaanu nahay lacagtan aad bixinaysaanna waxba ma tarayso tan iyo bilowgii sanadkan ayaa sida uu wasiirka arrimaha dibadda ee serbiya uu sheegay waxaa dalkaasi laga diiwaangeliyey 4,900 oo muhaajiriin ah oo u badan dad ka yimid waddamada suuriya iyo afghanistan waxayna soo mareen inta aanay gaadhin serbiya dalalka griiga bulgaria iyo romania oo intooduba xubinka ah midowda yurub waxaanay badankoodu doonayaan inay usii gudbaan dalalka hodanka ah ee midowda yurub sida jarmalka iyo isuulan iyo kuwo kale
aad baad u mahadsantaa xuseen bare aadan ayaa nala socodsiinaya isla arrimahaasi muhaajiriinta ayaan ku jirnaaya 4 qof oo kale oo soomaaliya ayaa waxa ay ku dhinteen saxaraha u dhexeeya suudaan iyo masar soomaalida ayaa waxa ay doonayeen inay gaaraan magaalada qaahira kadibna ay tahriib dhinaca badda ah ku galaan dalka talyaaniga qaar ka mid a dhallinyaradaasi jidka maray ee safarkaasi ka badbaaday ee qaahira ku sugan ayaa v o eda u sheegay inay jiraan dhallinyaro kale oo bilahan u dambeeyey jidkaasi ku dhinta hase ahaatee aan lahaynin xog sugan oo ku saabsan haddaba wariyaha iyaga ismaaciil xuseen farjar ayaa la sheekeystay qaar ka mid a dhallinyaradaasi safray ee wiilasha dhinta iyagu la socday wuxuuna inooga diyaariyey warbixintan
cabdalle khaalid xasan iyo xamse waxay ka mid ahaayeen dhallinyaro soomaaliyeed oo kala duwan oo safar tahriiba ku galay inta u dhexaysa khardum iyo qaahira hase ahaatee wakhtigu qaarkood uma saamixin in ay dhammaystirtaan hayaankoodaas oo qaarkood waxay ku geeriyoodeen intii ay saxaraha marayeen xamse garaad yuusuf oo ii sheegay in uu ka soo tahriibay magaalada jigjiga ee dowlad deegaanka soomaalida itoobiya xilliganse ku sugan magaalada qaahira isla markaana 2 maalmood uun soo mooganaa saxaraha u dhexeeya masar iyo suudaan ayaa iga sheekeeyey in 4 qof oo soomaali ahi ay saxarahaas ku dhinteen
war la hubo annaga gruubkaygii group a iyo group b baanu ka ahayn gruubkaygii b 4 qofaa ka dhintay taasina waa hubaal
marka xaggay ku dhinteen 4 qof
waxay ku dhinteen magaalo xadka xuduudda u dhexaysa suudaan iyo masar oo la yidhahdo aswan saxaraa ku taal saxaraa ku taal
marka xagga ka timaadeen
waxaan ka nimi khartuum ayaan kasoo baxnay habeenkii hore habeenkii labaadna waxaan kasoo qaadnay socodka akbar
xaggaa u socoteen
waxaan u soconay masar qaahira
imise qof a qiyaasi ahaydeen labadiina kooxood
labadiina kooxood 2 qof 4 qof aan hayn markaad 4 qofaa naga dhintay mooyaane 8 qofaan kasoo badbaadnay
ma jiraan dad kale oo maalmahan aad maqashay inay wadada ku dhinteen? Dabcan dee qofku markuu safarka noocaasa gelayo dadku wareystahay
way jiraan. Imika labadii cishaba saddexdii cishaba u dambeeyey dadkii soo galay laba qof gruub imika daraa soo galay bay sheegay. Gruubkana waxay sheegeen saddex qof oo kala dhintay.
Afarta qof ee Soomaalida ah ee saxaraha ku dhintay ayaa isugu jiray saddex wiil iyo gabadh dhalinyaro ah oo da'deeda lagu qiyaasay ilaa 17 jir. Mid ka mid ah hablaha rakaabka ah ee tahriibkaas ku jiray ayaa ka sheekaysay in wiil ka mid a wiilasha geeriyooday uu ku qudhbaxay dhabteeda isla markaana uu dardaaran kaga tegay in hooyadiis cafis looga raadiyo. Gabadhan lafteeda ayaa dhacdadani culays badan ku reebtay, taas oo noo suuro gelin weyday in aannu waraysanno. Haddaba dadka sida dhow ula sheekaystay gabadhan waxaa ka mid ahaa Xasan Maxamed Cabdulaahi Uurdoox. Wuxuu isagu ka soo tahriibay magaalada Hargeysa oo uu ka shaqaysan jiray. Xilligansa wuxuu ku sugan yahay magaalada Qaahira oo uu jecel yahay in uu waddamada Yurub uga sii gudbo.
Inan ka mid a dadkii dhintay la socotay ayaa aan la xidhiidhay oo aan u tegay. Inantaas waxay ii sheegtay in afarta qof saddex ay wiila lahaayeen inan ay ku jirtay. Marka afarta qof saasay ku dhinteen, dadka badankooda hal wiil mooyaane saddexda kalena waxaa dhibaateeyey ama dilkooda u sabab ahaa dadka ka kaxaynaya Suudaan ee Masar geynaya dadkaasa laayay sida
inaay xaqiijisay. Marka gabadhu waxay ku sheegtay mid ka mida ama laba qof oo ka mid inay dhabteeda ku dhinteen.
Inaan ka mida ayay ii sheegtay inuu dhabteeda ku dhintay oo ay dileen dadka Suudaanida ah ee dadka u wada Masar.
Marka muxuu ku dardaarmay? Waxaad ii sheegaysay inuu dardaaran sameeyey intii aynaan idaacadda recording-ka bilaabin.
Walaal wuu dardaarmay. Inantu waxay ii sheegtay inankaasi inuu xoog ugu dardaarmay inay hooyadii cafiso. In badan buu ku celceliyay ugu tiri hooyay cafi, hooyay cafi, hooyay cafi.
Afarta qof xaggee kasoo kala jeedaan sida ay kuu sheegay inanta iyo dad kale la socday rakaabkaasi?
Walaal afarta qof, hal wiil wuxuu kasoo jeedaa Hargeysa ayuu ka yimiday, hal wiilna wuxuu ka yimiday Ceergaabo. Inantu waxay ka timiday Tuyar oo ay da-deeda igu sheegtay 18 jir, 17 jir. Waxay ka timiday Puntland, halka qofka afraadna uu ahaa wiil ka yimid Xamar.
Waan gartay. Inanta caafimaadkeediida waa sidii?
Inanta caafimaadkeedu walaal imika way laban tahay, aad bay wanaagsan tahay, laakiin shoog baa jira. Markay sheekada kale ka sheekaynaysoo way isbedelaysaa. Xalay markaan wareysanaya la joogay siday u joogtay ayay isbedeshay. Midna markaa wadna xanuun fara badan bay leedahay, gariir fara badan bay leedahay, naxdin fara badan baa ku jirta.
Dadkan ugu badan ee soo maraya waddadan xaggee bay ka imanayaan, dhinacee bay ka imanayaan?
Walaal dadka ugu badan ee waddadan soo mara horta Hargeysa ayay u badan yihiin. Dadka aan la kulmeen Qaahiro kula kulmay, Hargeysay dadka badankoodu ka yimaadeen. Sidoo kale Burco ayaa iyaduna dad badani ka soo baxaan oo ay yimaadaan. Markaa inta badan Soomaalilan ayay ka imanayaan.
Xamse ayaan weydiiyey ujeeddada keentay in xilligan dalka Masar dhalinyaro badan oo Soomaali ahi ay usoo tahriibaan.
Masar adigu khad baa imika ka furmay iyo adigu doonya laga raaca sharci daraa oon dowladdu aanay ogeyn. Dadka khad caynkaas baa loo sheegay oo ay ku baxaan oo Qaahira ilaa Iskandariya ilaa Italy.
Haraad, gaajo, garaacis, waddada oo laga lumo, gaadhiga oo xumaada ama gaadhiga oo lagaa tuuro waa dhacdooyin ay caadi tahay in loo dhinto inta safarkan saxaraha lagu jiro. Mana jirto cid lala xisaabtamaya dembiga ay sameeyeen. Taasina waxay horseeday in bil walba ay dhintaan dhalinyaro Soomaali ah oo laga yaabo in cidina aanay ka warhayn. Xasan ayaan weydiiyey haddii uu dhibtan ka warhayay, haddana waxa ku dhaliyey in uu u badheedho.
Walaal waan maqlay in saxaruhu dhibaato leeyahay, waan maqlay. Laakiin marka la eego Liibiya iyo Masar, dadka badankoodu xataa kuwa imika dhegaysanaya waxay aaminsan yihiin inay Masar ka dhabyar tahay Liibiya. Laakiin waxaan u sheegayaa Ismaaciilow inaanay Masar ka dhabyarayn Liibiya ee ay ka adag tahayba.
Maaha sheeko cusub in la soo wariyo dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo ku dhintay saxaraha. Hase ahaatee waa dhacdo ay la qabsadeen dhegaha bulshada Soomaaliyeed, waxaana dhalinyaro badan oo Soomaali ah looga gacan haadinayaa waddamada reer galbeedka ama waxay hayaan ugu jiraan in ay gaadhaan nolol dhalanteed ah oo ay ka arkayaan shaashadaha dhexdooda, bogagga isgaadhsiinta bulshada ama warar ka soo gaadha saaxiibadood. Hase ahaatee badankooda waxaa runta u sheega waqtiga iyo waayaha marka ay waayaan noloshii ay baadi goobayeen, isla markaana ay ku dhacaan gacmo madhan marka ay gaadhaan halkii hayaankoodu ku ekaa.
Ismaaciil Xuseen Farjir ayaa nala socodsiinayay warbixintaasi. Halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington.
ما maamulka galmudug iyo xubno kamid ah ahlus sunna ayaa maanta heshiis ku gaaray magaalada cadaado heshiiskan ayaa waxaa wada saxiixday madaxweynaha galmudug cabdikariim xuseen guuleed iyo sheekh ibraahim guureeye oo la sheegay inuu yahay guddoomiyaha saddexda gole ee ahlus sunna qodobada lagu heshiiyey waxaa v o eda goodhoweed uga waramay cabdilwaaxid macalin isaaq oo ah wariye madax bannaan oo ku sugan cadaado
heshiiskan waxa uu dhex maray ahlus sunna waljamaaca xubno ka tirsan iyo dowlad goboleedka galmudug madaxdiisa waxaa si wada jira heshiiska u saxiixay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug iyo xubno ka tirsan ahlus sunna waljamaaca uu horka hayay sheekh ibraahim sheekh xasan guureeye oo la sheegay inuu yahay guddoomiyaha golayaasha ahlus sunna waljamaaca wafdigan ahlus sunna waxay ka yimaadeen magaalada muqdisho waxa ay maalmo ku sugnaayeen cadaado wadahadallo ayaa u wada socday galmudug iyo iyaga maanta ayaana si rasmi ah loo soo bandhigay heshiiska qodobada maanta laisku afgartay galmudug iyo ahlus sunna waljamaaca garabka ahlus sunna waxaa la sheegay in saami wadaag ah ay ku yeelan doonaan xubnaha dowlad galmudug haddii ay noqon lahaayeen baarlamaanka golaha fulinka iyo saraakiisha ciidamada iyagoo qoondo ahaan la sheegay in 525 xubnaha baarlamaanka ay ku yeelan doonaan golaha fulinka 30% taliyaasha ciidamada 525 heshiiska wejigiisa koowaad waxaa loo wajihi doonaa in ahlus sunna waljamaaca dowladda laga siiyo ama dhismaha maamulka cusub laga siin doono 4 wasiir ku-xigeen 4 agaasimo guud iyo 4 agaasimo waaxeed isla heshiiska wejiga labaad waxaa loo wajihi doonaa sidoo kale 4 wasiir 4 wasiir ku-xigeen 4 agaasimo guud iyo 4 agaasimo waaxeed waxaa uu heliya in 22 xildhibaan ay ku yeelan doonaan baarlamaanka galmudug 1 taliye iyo 1 taliye ku-xigeen hase ahaatee waxaa wejigaasi labaad daba socda shuruuda labada dhinacba ay kusoo bandhigeen heshiiskooda oo ay ka mid tahay in wax ka bedel galmudug ay ku samayso qodobo ku qoran dastuurka dowlad goboleedka galmudug sidoo kale dhanka ahlus sunna waxaa iyana shuruud ah hor yaalla fulinka wejigan labaad ee heshiiska in si rasmi ah ay uga soo mid noqoto dowlad goboleedka galmudug haddii ay noqon lahaayeen dhinaca siyaasadda iyo ciidamadaba heshiiskan ahlus sunna garabka maanta saxiixay maahan garabka hadda sida rasmiga u haysta qaybo ka tirsan gobolka galgaduud afhayeen ka tirsan ahlus sunna waljamaaca oo ku sugan degmada dhuusamareed waxa uu ii sheegay in aysan matalin xubnaha maanta heshiiska la galay galmudug wuxuu tilmaamay in golayaasha ahlus sunna waljamaaca siyaasad ahaan iyo ciidan ahaan aysan uga mid ahayn xubnaha maanta saxiixay hase yeeshee xubnahaasi iyagu saxiixay waxay horey uga mid ahaayeen ahlus sunna waljamaaca sheekh ibraahim sheekh xasan guureeye waxa uu ka mid ahaa saxiixayaashii sanadkii 2014 magaalada muqdisho heshiiska ku wada saxiixay madaxdii maamuladii kol hore ka jiray goboladan sida xubin iyo xeeb iyo galmudugkii uu hogaaminayay jenaraal qeybjiid inkastoo saxiixaasi iyo heshiiskaasi ay wada galeen haddana ahlus sunna heshiiskaasi waa ay ugu daraysay kumana aysan qancin lamana oga hadda heshiiskan waxa uu ka bedeli doono khilaafka ka dhexeeya ahlus sunnada hadda haysata galgaduud ee maamulka ku dhisatay iyo maamulkan galmudug iyagu hadda xarunta ku ah meelgaarka magaalada cadaado
cabdiwaaxid macalin isaaq oo ah wariye madax bannaan oo ku sugan cadaado dhegaystayaal ururka ahlus sunna ee ku sugan dhuusa mareeb oo aanu la xidhiidhnay waxay noo sheegeen inaanay wax shuqula ku lahayn heshiiskaas
galab wanaagsan mar kale waxaad naga dhagaysanaysaan weli laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da wasiirka waa wasiirada gaashaandhigga ee soomaaliya iyo masar ayaa waxa ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka militari ee labada dal iyo la dagaalanka kooxaha argagixisada sidoo kale shirkii ay yeesheen ayaa waxaa labada wasiire gaashaandhigga ay sidoo kale lahaayeen wasiirada gaashaandhigga jaamacadda carabta ayaa iyaguna waxaa dib u dhac uu ku yimid aan ku celiya halkaasi dhegeystayaal mar kale shirki ay lahaayeen wasiirada gaashaandhigga ee jaamacadda carabta ayaa iyaguna dibadhac uu ku yimid, kaasoo lagu waday inay ku mideeyaan ku dhowaad 22 dowladood oo carabta ciidamadooda. Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan ka soo diray Qaahira.
Wasiirka gaashaandhigga ee dowladda Masar Sidqi Subxi ayaa kulan la qaatay dhigiisa dalka Soomaaliya Cabdul Qaadir Sheekh Cali Diini iyo wafdigii la socday oo dhowaan soo gaaray magaaladan Qaahira. Wasiirada gaashaandhigga ee dowladaha Soomaaliya iyo Masar ayaa ka wada hadlay sidii loo xoojin lahaa xiriirka dhinaca militariga ee labada dowladood. Warbaahinta Masaarida ayaa sidoo kale sheegtay in labada mas'uul ay ka wada xaajoodeen sidii Soomaaliya iyo Masar ay isaga kaashan lahaayeen la dagaalanka kooxaha argagixisada oo labada dal faraba'an ku haya. Cabdul Qaadir Sheekh Cali Diini, wasiirka gaashaandhigga ee dowladda federaalka Soomaaliya, ayaa kulanka ka sheegay sida dowladda Soomaaliya ay u qadarinayso xiriirka soo jireenka ah ee labada dal. Waxa uuna ammaanay kaalinta dowladda Masar ay kaga jirto wadamada carabta iyo qaaradda Afrika. Kulanka ay yeesheen wasiirada gaashaandhigga ee Soomaaliya iyo Masar waxaa goobjoog ka ahaa taliyaha ciidanka badda ee dowladda Soomaaliya, Madee Nuur Sheekh Ufuro. Dhinaca kale, shirkii ay yeelan lahaayeen wasiirada gaashaandhigga ee dowladaha carabta ayaa dib loo dhigay, kaasoo lagu waday inay ka qayb galaan wasiiro uu ku jiro wasiirka gaashaandhigga ee dowladda federaalka Soomaaliya. Bayaanka soo baxay xafiiska jaamacadda carabta ayaa lagu sheegay in dib loo dhigay shirkii ay yeelan lahaayeen wasiirada gaashaandhigga ee dowladaha carabta, kaasoo lagu waday in uu maanta oo Khamiis ah ka furmo wadankani. Warmurtiyeedka ka soo baxay jaamacadda carabta laguma xusin goorta la qaban doono shirkaasi, balse bayaanka ayaa lagu yiri in shirka uu baaqday kadib markii dowladda Sacuudi Carabiya ay codsatay in dib loo dhigo, kaasoo ay taageereen inta badan dowladaha Khaliijka. Shirka lagu waday inay yeeshaan wasiirada gaashaandhigga ee dowladaha carabta ayaa lagu doonayay in lagu dhiso difaac ciidan oo ay ku midaysan yihiin dalalka carabta si ay u difaacaan amniga guud ee dowladahaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Sannadihii ugu dambeeyey waxaa sii kordhayay bugaagta laga qorayo Soomaaliya iyo Soomaalida, ha ahaato arrimaha siyaasadda, bulshada iyo dhaqaalaha. Inkastoo ay jiraan bugaag badan oo lagu qoro luqado shisheeye, haddana waxaa iyaguna soo badanaya bugaagta lagu qoray af Soomaaliga. Haddaba waxaa aan idiin soo gudbinaynaa qaybtii afraad uguna dambeysay ee barnaamijyada taxanaha ah ee qoraalka bugaagta oo maanta ku saabsan buugga Guurdoon Rag iyo Gayaan Dumar, magaciisu yahay oo uu qoray Maxamed Xasan Ciro. Wariyahayga Yaasiin Ciise Wardheere ayaana soo jeedinaya.
Walwal fara badan ayaa qaar ka mid ah dadka wax qoraa ay ka muujinayaan in af Soomaaliga tayadiisu ay hoos u sii dhacayso marka la eego qoraalada dadku ay qorayaan ama ha noqdeen kuwa maqaalaadka la geliyo shabakadaha maxalliga ah ama bulshada wax lagula xiriiro sida social media oo kale, oo dhalinyaradu iyagoo aan baranin ama dadka qaarkii afkii iyo naxwihii iyo macnihiisa ay wax qorayaan, iyo dad fara badan oo ajnabi oo iyaguna Soomaalida siyaabo gurracan wax uga qoray. Qaybtan waxaanu si gaara ugu eegaynaa buugga halkudhigiisu yahay Guurdoon Rag iyo Gayaan Dumar, oo dhowaan uu soo bandhigay islamarkaana uu qoray Maxamed Xasan Ciro oo isagu ka tirsan xarunta dhaqanka iyo qoraalada iyo bandhigga daraasaadka buugaagta Soomaalida ee Awjaama Cumar Ciise, Ilaahay hawu naxariiste. Waxaan ugu horreyntii weydiiyey bal waxaa buuggan Guurdoon Rag iyo Gayaan Dumar uu isagu markaasi Ciro u xushay cinwaankan iyo waxyaabaha u xambaarsan yahay waxaanu yiri.
Yaasiin, marka hore waad mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaashana waan idin salaamayaa. Marka xigta, buuggani horta wuxuu ku yimid fikrad igu dhalatay mar aan dhex joogay bulshada Soomaaliyeed. Markaad qoraa tahay ama hal abuur qoraanimo kugu jiro, dhacdo yar oo kuu muuqata ayaa kuu xambaaraysa inay sheeko dheer ay kuu dhaliso. Markaa xilli ay laga joogay 6 sano ka hor goob xaflada oo Nairobi ka dhacaysay ayaa dhalinyaro isugu timi, 7 ilaa 8 bay ahaayeen. Ninka ugu weyni 30 jir buu ahaa, ninka ugu yarna ilaa 20 jir baan ku qiyaasay. Xilli la qadaynayay bay ahayd, رجيو إسوريسنا يا دكتيدا وحقصوا الدولي هذا اللذو ذي قيب كمذا خير ياله يوحبي كشي كيسنين رج ما شفر يا نين مر كخير ملاهين نين الضب ماهين نين كويري لبا قربسوا قرصدي كوجو بدن استضبا قربسوا قرصدي نين مر كخير لهانا كمتشرين أنا جو مر كشي كده ذي وحي إسورتي bulshada sida burburku ugu dhacay inay ka qoto dheertay sida loo maleeynaayo waxa ay sawirantay bulshadan 20 jirkeedii 30 jirkoodii oo ah waqtiga rag ugu qiimaha badan yahay say marayaan iyo habka dhaqanka ay ku sugan yihiin oo ay wax walba u lumiyeen inay tahay mid laga sugeeyo inay iyagu wax dhisan karaan marka say u kala fog yihiin bulshadu dhaqankeedu say ku sugan tahay iyo waxa laga rabo ayaa horta fikirka buugu u ahaa buuga afar qaybood baan marka ugu soo bandhigay waxaan islaaha dhalinyarada Soomaalidu wax badan inay ka faa'iideystaan oo waxaan qaatay fikirka ah in guri la hagaajiyo ayaa la hagaajin kara qaran yani buugu fikirka u xambaarsan yahay waa midkaas afar qaybood ayaan marka buuga u soo qaatay qaybta koobaad oo aan daayirta iyo bulshada ugu iftiiminayo habka korriinka ilmuhu u yahay waqtiga ay bilaabato qofka Soomaaliga ama masuuliyadiisa taas oo ku saleysan hab dhaqankeenii nolosha inagu waxbayno ahayn waxaynu ahayn haduu san qofku garanayna aad bay u adag tahay inuu wax dhiso marka qaybta labaad oo ah qofku markuu koro sidoo u xulan karo lamaanihiisa ama qofku marka uu danaynayo in qaybta saddexaad oo ah waqtiyadan xaaladda hadda lagu jiro ee burburka iyo qaxa iyo wareerku iyo waxii sida saameynta ugu yeelatay qofka Soomaaliga iyo noloshiisa iyo qaybta ugu dambeysa oo ah sida waalidku ama gabadhiisa intaysan guriga tagin uu la dardaarmi lahaa ama wiilkiisu intaysan guursanba uu u siin lahaa talooyin wax ku oola horta afarta qaybood baana muhiim u ah waxyaabaha aan ku soo qaatay
ciro waxyaabo badan oo kale ayaa ka midah waxa ka muuqanaya buuga marka aragtid burburka dhaqanka iyo hidaha iyo dadka gugurkiisa iyo siyaabaha dhalinyaradu ay isku xushaan oo inta badan suugaanti iyo laga dareemayo habraaci hidaha Soomaalida maxay yihiin waxyaabaha kale aad ka fakarayso ama aad horeba wax uga qortay laga yaabo buugan inaad uga sii gudubto marka aad buug kale qorayso
horta hadii la yiraahdo arrimaha Soomaalida maanta waxa laga qoro 150 wax ka badan ba jira oo u baahan in wax laga qoro laakiin duruufaha jira deganaan la'aanta waxyaabo badan baad moodaa in qofka hal abuurkiisi ama qofka Soomaaliga maanta ay ku tahay carqalad ama u tun ku taagan anigu in badan baan hadda qoraalka ku soo dhex jiray Allahu naxariistay oo Jaamac Umar Ciise ayaan 15 sano hadda muddo ka hor ah shaqala soo bilaabay waxaan wax ka qoray buugtiisa qiimaha badnayd oo ah maanta buugaagta Soomaalida ku wada ugu caansan oo uu ka mid yahay buugii suugaanta geela fardaha iyo haweenka kii himilada maansada Soomaalida oo uu gabayadii hore ee Soomaalida in badan ku ururiyay taariikhdii daraawishta in Cabdul Xasan gabayadii sidoo kale sayidka in Cabdul Xasan buugii uu ka dhintay wali buugyaguna uu ka dhintay aan wali soo bixin oo uu ka mid yahay halgankii Talyaaniga iyo reer Markoodka waqtiyadii dhexmaray iyo kii kale isna qiimaha badnaa ee qaranjabka Soomaalida oo wax badan isna koobayay sidoo kale waxaan in badan ka qayb qaatay maqaalada arrimaha bulshada ah marka yaani bulshada Soomaalidu wax badan oo baylaha oo u baahan in wax la qoro ayaa jira waxayse u baahan yihiin koow dhiirigelintii ma jirto oo inta la isu yimaado in la yiraahdo wariyaha hadda wax soo saaray oo qofkii wax soo saaray loo sameyn karo in kor loo qaado la baritaaro hanaanka ma lihin bulsho ahaan bulshadeenu uma sameysna waqtigan arrimihii dhexdooda ahaa ee iyaga dhexdooda ka taagnaa una baahanay inay wax ka wada qabtaan waqtigan uma diyaarsana oo nin waliba nin waliba nafta ama nin walba meeshii dani dhigtay inuu kaga dhaqaaqna yani waa sidii hadalladii xikmadda ahaa ee hore loo yidhi ba taas ahayd marka buugayga yani waxyaabaha uu qiimaha gaarka ah anigu u siisiyay waxaan masilay ama aan isku meel ka dhigay in bulshadu ay haday rabaan inay hagaagaan ay u noqdaan asal ahaanta korriimada in la hagaajiyo hadan ka la helayna aysan waxba inoo hagaagin
qoraagu wuxuu dhawaan ku soo bandhigay buugan meel kale duwan Soomaaliya kamida waxana bal waxyaabihii uga soo baxay naqdiga ama talooyinka dadku ay u jeediyeen iyo qaabka uu u tilmaami karo halabuurka Soomaalidu xilligan mahoosbu u socdaa masa waa kor isagoo arrimaha eegayna wuxuu
yiri Yasiin marka aan ka hormaro bandhigii buuga iyo talooyinka aan ka helay horta buuggan waxaan soo saaray oo uu soo baxay sanadkii 2014 bishii 9aad meelaha aan ku soo bandhigay iyo dadkii akhriyeyba talooyin badan waan ka helay rag badan oo i ayiday oo wax garada oo qoraayaal ah way jiraan oo yiri mawduucan mawduucaad u loo baahnaa in laga qorweeyo qofka Soomaaliga ah maanta ama da'iraada ama nin weyn ha ahaado ee wax qoraya hal dhib ba haysta halka dhib ay haysta waxa weeye isaga la rabaa inuu fikirki keeno inuu wax qoro inuu madbacadi geeyo inuu saxo inuu hadhow xitaa raro oo meel walba qof Soomaali joogo inuu buug inta isagu u raro u geeyo een yaani inagu Soomaali ahaan ma lihiin shirkado isku xiran oo hal abuurkeena u adeega ama madbacadaha ama cid kale haato oo tirada buugii hal qoro waad qortay adigu keen oo iyagu intay soo saaraan iyagu marka ama iib geeye dhaqaalahoodiina ka hela taas horta dhibaato ku tahay een nin odayaba Allahu naxariistada u dhintay oo ah qoraayaba maalin baan aad ula shaqeeyay shaqo badan baan qabsatay oo dhinaca qoraalka wax baan saxaynay subax salaadii subax saanu galay duhur baan tukanay casir baan tukanay yaani magrib baan ku kacnayado labadayadoo dhabar ku xanuunaya markaasii wuxuu yiri maxamed uu buug aan saa ugu hawshoonayno hadhow qof Soomaaliye wuxuuna oranaya adeer buuga yar ee xunka ah keen soo akhriye marka yaani dhaqan saas ugu jira oo runtii ah niyad jab haysta hal abuurkii Soomaalida laakiin waxa badan inta maanta xushmada u haysa qofkii wax qora oo maanta anigu hadda buug bandhig buugeedkii ugu dambeeyay Hargeysaan joogay daayir badan ba buug soo bandhigtay wal dhiri gelinay inkastoo aan si badan looga iibsan dhirigelinta waxa qofka Soomaaliga qofka halabuurka waxa uu wuxuu soo saaro in dadku ay suuq geliyaan taasi waa dhirigelinta koobaad
aad iyada yadu maasatay kaasi wuxuu ahaa Maxamed Xasan Cirro oo isagu ah qoraaga buuga Guurdoon rag iyo gayaan dumar oo ka tirsan xarunta uu jaamac ee cilmi baaris shaafka iyo dhaqanka Soomaalida ee magaalada Nairobi
galab wanaagsan idaacadda galabnimo laanta afka Soomaaliga VOA da ayaad naga dhageysanaysaan qodobo door ayaa noo soo socda waxaad sidoo kale maqli doontaan doodi gaamneed barnaamijkii dhaqtarka weydii iyo sidoo kale warar kale idaacadda galabnimo wada jiro xaadin la socodsinay Xuseen Barre Aadan iyo anigu Asaar Cabdi Axmed balse markii hore warkii dunida
ila kuntu qof oo muhaajiriin ah ayaa meedkooda laga helay gaari ku xamuulka qaada ah meel u dhow magaalada Brantford ee Australia maanta oo Khamiis ah booliska ayaa gaarigaasi ka helay xadka uu la wadaago dalkaasi Australia wadanka Hungary lamana sheegi karo ilaa hadda waxa ay dadkaasi u dhinteen boolisku sidoo kale waxa uu sheegay inaan tirada rasmiga ahayn laakiin waxa lagu qiyaasayaa in il ka badan yihiin 10 qof dhawaanahanba waxaa badanayay qulqulka muhaajiriinta ka cararaya dalalka ay dagaaladu ka socdeen ee bariga dhexe kuwaasi oo nolol ka raadsanaya wadamada Yurub.
Hogaamiyaha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa maanta kulan waxa ay la leedahay hogaamiyasha dalalka Balkaniska la isku yiraahdo si ay uga wada xaajoodaan xaaladda sii xumaanaysa ee muhaajiriinta ku soo qulqulaya qaaradda Yurub. Waxaana qalalaasii ugu darnaaya midowga Yurub ay soo food saartay dhinaca tahriibka tan iyo wixii ka dambeeyay dagaalkii labaad ee dunida kulanka dhacay magaalada Vienna ee dalka Austria ayaa waxa uu ku soo beegmayaa maalin uu ka dib markii dibad baxyaal ka soo horjeeda muhaajiriin ay ku qayliyeen hoggaamiyaha dalka Jarmalka Angela Merkel.
Halka dhigistaan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee idaacadda VOA. Booliska gobolka Virginia ee bariga Mareykanka ayaa bilaabay baaritaanada la xiriira dilkii laga argagaxay ee shalay lagu dilay wariye iyo filim qaada ka tirsan TV-ga WDJB kuwaasi oo xilligii la dilayay ku guda jiray wareysi toos ah. Warbixintan waxaa inoo haya Jamaal Axmed Cismaan.
Ninka looga shakisan yahay dilka ayaa lagu sheegay in la yiraahdo Vastan Flanagan, waxaana uu ahaa shaqaale ka tirsanaan jiray TV-ga WDBJ, kaasoo shaqada laga eryay muddo laga joogo 2 sano ka hor. Waxa lagu eedeynayaa inuu dilay iyagoo si toosa TV-ga looga daawanayo wariye Alison Parker oo 24 jir ahayd iyo Adam Ward oo 27 jir film duube ahaa, isagoo sidoo kalena dhaawac u geystay haweeney marka la wareysanayay oo ka mid ahayd dadka deegaanka Roanoke oo halkii dilku uu shalay ka dhacay. Parker, gacaliyaheeda oo isku meel ka shaqaynayeen, ayaa faafiyey sawirada isaga iyo saaxiibtiis taasoo shalay dhimatay.
Went out and doing live reports from areas that might be unfamiliar to you. and times of day where there aren't many people out there.
Inaad u baxdo oo aad ka sameeyso warbixin toos ah meel laga yaabo inay kugu cusub tahay marka ay timaado maalinta aysan dad badani joogin meeshaas balse qofna wili kuma fakirin in tani ay dhab ahaantii dhici doonto waxay joogtay goob ammaan ah
qoyska qofka looga shakisan yahay inuu dilka geystay oo booliiskuna ay sheegeen inuu isagu markii dambana isdilay ayaa waraysi soo saareen ku muujiyay sida ay uga xun yihiin dhacdooyinkaasi ayna tacsi dirayaan
It is with heavy hearts and deep sadness we express our deepest condolences to the families of Allison Parker and
waxaan muujinayna inaan aad uga xunnahay oo aan tacsiyo ka soo go'day laabteena u direyno qoysaska Allison Parker iyo Adam Ward waxaan sidoo kale u duceynaynaa Vicky Gardner inay iyaduna si dhaqso leh u soo kabsato xusuusteena iyo ducooyinkeenuba waxa ay la jiraan dhammaan qoysaskii ay ka tageen labadaas ruux iyo shaqaalaha TV-ga
qoyska ayaa diiday inay ka hadlaan wararka sheegaya in ninka lagu eedeenayo dilka uu u diray TV-ga ABC ka hor dhimashadiisa warbixinno wuxuu ku tilmaamay inuu isagu yahay qaanada hubka ee bini'aadamka isla markaasina uu qarku u saaran yahay inuu qarxo dhowr ka mid ah warbixinno la soo dhigay baraha bulshadu ay ku kulanto logana hadlayay mashaqadaasi ayaa la xanibay dhanka kale Vicky Gardner oo haweeneydii la wareysanayay ayaa hadda ku jirta isbitaal aan ka fogeyn halka mashaqadu ay ka dhacday shalay taasoo xaaladeedu soo fiicnaanaysa
aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo ina la socodsiinayay warbixintaas halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA
haatana dhegeystayaal waa hagaag galab wanaagsan mar kale dhageystayaal ku soo dhawaada haatana doodi gaabnaad iyo Xuseen Barre Aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada doodi gaabnaad doodeena maanta waxa ay ku saabsan tahay arinta tahriibka iyo dhalinyarada ku sii qulqulaysa wadamada Yurub ee sii maraya safarada halista badan arintaasi oo keentay inay dhalinyaro fara badan ku dhintaan badda Mediterranean-ka iyo waliba saxaaraha Liibiya haddaba maxay tahay sababta dhalinyarta ku kalifaysa inay dalkooda ka tahriibaan tahriibku sameeyay yahay xal waxaa arintaasi ka doodaya injineer Mukhtar Haaruun Cismaan oo ka mid ah dhalinyarada dibadda wax ku soo baratay haatan ku nool magaalada Muqdisho dhinaca kale waxaa dooda ku jira Guureed Jaamac Ismaaciil oo ku sugan magaalada Hargeysa su'aasha ugu horreysa ee dhalinyarada weydiiyey waxay tahay tahriibku faa'iido ma leeyahay waxaa arintaasi ka jawaabaya marka hore Guureed Jaamac Ismaaciil
sida ay sheegtay in waddanka laga tahriibo aan san hayno waqtiga koowaad
waayo sababtaadu waa misintay maxay tahay marka guuleedow
waxa la yidhi mahmaa waa tiraahda nin walbaynti inuu ciidamaya marka waxaan uga jeedaa dal ogeyntii taariikhda aad ay dadkeedu noqonayso dalkaas sidaas ku hormaraya
marka waxaad aaminsan tahay in tahriibtu ay qayb ka qaadanayso horumarka dalka saas miya waa tahay dhinaca kale waxaa dooda inagula jira injineer Mukhtar Haaruun Cismaan injineer Mukhtar sidaad u aragtaa doodaasi uu qabo Guuleed Jaamac Ismaaciil
walaal aniga ugu horreyntii waan ka duwanahay walaalkay Guuleed habka u dhigay waxaan aaminsanahay tahriibta marka la eego kelimada lafteeda waxay tahay kelimada carabi oo kasoo jooda af soomaaliga lagu yiraahdo baxsasho dad xabsi ku jira dalkoodii dadkoodii iyo ummadoodii ka cararaya ayaa macnahu noqonaya tahriibta tahriibta waxaan qabaa ummadda waxaan dhibaato ahayn oo ugu sugan inaysan jirin waxaa daliil u ah idinka hadda masar warbaahin caalami aad ka shaqaysaan midda warbaahinta la daawado ama midda dhageysto waxaad arkaysaan maalin walba kumanaanka ma aha tahriibayaasha baaba'aya inta u dhexaysa badda soomaaliya iyo muxuu ahaa yaban inta u dhexaysa muxuu ahaa suudaan iyo sacraha liibiya dhibaatada ku haysata ummadda soomaaliyeed ama ummadihii kale ee muxuu ahaa dalalka geeska africa iyo afrikaanka ah badda Mediterranean-ka oo maalin walba muxuu ahaa meedkooda laga soo daaqulayo waxaa taa ka sii dara walaal marka qofkii uu tahriibo qofkii dhalinyarada ahaa rajadiisii oo dhanba wuxuu ku xirayaa inaanu waxba samaysan karin waddankiisa waxba ku qaban ku dhaqan karin ummadda muxuu ahaa waxba kusoo kordhin karin ilaa uu bixiyo tahriib markaa waxaan arkaa tahriib markaad maqashid inay tahay halaag muxuu ahaa qofkii uu ku halaag sameeyo isagoo muxuu ahaa ka fiirsaday halka uu socday halkuu tagayo iyo maxaa ka horreeya ani saasaan u arkaa
waa tahay Guuleed arrintaas maxaad kaga jawaabaysaa
arrinta waxaan kaga jawaabaya anigu mowqifkayga waxa weeyaan dhalinyarada inay tahriibto waxaanan ku tilmaami karayaa boqolkiiba 90 waxaan aaminsanay inuu tahriibku faa'iido leeyahay
laakiin waxa uu ku yidhi injineer Mukhtar tahriibka dhalinyaro fara badan baa ku dhimatay marka dhalinyaradii markii naftooda haddii ay halaagaan oo ay waayaan miyana halis uu ku ahayn iyaga
horta inta boqolkiiba 2 dhinta marka ay tahriibaan dhalinyaradu naf walbana marka waqtigeedu dhaafay dhimanaysa
waayahay kasoo kow dhimashada haddana
mustaqbalkooda marka ay tagaan dalalka Yurub waxa inta badan aanu maqalnaa in aan la qaabilin ama aan sharci la siinin. Taasi maxaad kaga jawaabaysaa?
Taasi waxaan kaga jawaabayaa waxa weeyaan halkan ninkii dibadda jooga ee wax soo bartay ee Dr. Fitaa Khaafo iyo ninka Mustafa Ganasiba waxaa la soo dhigay manbaha tusaale ahaan ninka dibadda xagga soo fitaanba ninka Mustafa Ganasiba iskuul la fara marka aan waxaan oran lahaa dhalinyaro intii taariikhdu dan ay wax soo barato marka waddankooda ay ku soo noqoto waddankooduna ay wax qabato.
Injineer Mukhtar, arrintaasi maxaad kaga jawaabaysaa adiguna?
Anigu waxaan leeyahay dalka hadii muxuu ahaa dadka jooga anigu sida hadda buuleeda uu fikradiisa oo kale in la dhiirigeliyo in dadka waddanka ka yaacaan dalka dadku wax ku noqdaa ama dalka wax ku noqdaa dhalinyaradiisu wax ku noqdaa. Dhalinyarada waa xoogga la doonayo in muxuu ahaa la maalgashto si wanaagsan loo maalgasho. Maalgashiguna macnaha waa in sidii xaabadii badda lagu daaciyo badda lagu daaliyo ani saasi waxaan qabaa fikradaasi aad baan uga soo horjeeda. Sida saxda waxa weeyaan in annagu aan dhisno muassasad waxbarasho oo xoog badan oo muxuuaha waddankeena gudihiisii inaanu abuurno dhaqaale abuurno nolol la abuuro xoog badan noloshaas dadkii maarayn lahaa ee noqdaan dhalinyaro waddankoodiina muxuu ahaa aaminsan inay waddankooda barteen waddankooda wax u barteen waddankoodiina joogaan. Midaan u leeyahay muxuu ahaa dadka dhimanaya boqolkiiba labo anigu waxaan qabaa arrintan in ka duwanaa jirta waxaan haddii la xisaabiyo birihii tegay muxuu warbaahinta waxay ka sheegtay muxuu ahaa tirada tahriibayaasha ku baaba'ay badda mediterranean-ka walaalkii guuleed waxaan u maleynaa inuu aad u daawanaya ama aad muxuu ahaa ula socday khasaare ba-an dhimasho ba-an iyo rafaad badan baa kasoo gaaray. Anigu waxaan u arkaa marka fikradda tahriibku inay tahay fikrad gumaysi xagga maanka in laga haysto muxuu ahaa dadkii muxuu dadka afrikaanka iyo wadamada dunida saddexaad oo la doonayo in muxuu ahaa caqligoodii iyo xooggoodii dhalinyaradii la yidhaahdo noloshii iyo wanaagii iyo horkii wuxuu yaallaa meelaha ad u ordaysaan oo ay tahay nooc gumaysi ka mid a.
Injineer Mukhtar, dhinaca kale markaan eegno sida uu sheegayo guuleed iyo dhalinyarada la fikirka ahba waxay ku doodayaan in inta badan la qiimeeyo qofka dibadda ka yimaada ee aan la qiimeynin dhalinyaradii waddanka joogtay. Taasi maxaa lagaga bixi karaa?
Walaal, horta waxaan isleeyahay markaan eegno hadda wadamada waddankan aan joogno ee Soomaaliya ama hay-adaha shaqeeya ama institution-ka shaqeeya dadka ka shaqeeya anigu waxaan qabaa inta nambarka badan oo dadka gudaha wax bartay ayaa u badan iyaga ayaana wax maareeya. Waydiin kartaa qofkaa soomaaliga ahay imid la imu dhawaadi soomaaliya oo dejaanis kan uu leeyahay iyuu leeyahay laakiin anigu waxaan qabaa ninka fikirta ama mahay-ad ama dhiirigelinaysa in qofkan soo noqda laga hormariyo kii waddanka joogay in uu yahay laftiisa qof isaga laftiisa dhiirigelinay muxuu ahaa taariikhii dhiirigelinaya.
Waa tahay guuleed, arrintaas sida u aragta adigu?
Injineer Mukhtar, waxaan ugu caqli celinayaa oran lahaa nin maanta waddankiisa nolol fiican ku haysta ama shaqo fiican ku haysta oo caadi si niyada u degani inuu taariikho marna niyadiisa kuma soo dhacdeen. taariikhga waxaa keenaysa dan baa ka jirta, waxaa keenaysa duruuf baa ka jirta, waxaa keenaya wax ficilaada waxa la yidhi doofaarka ficilla-aan baa loo cadaada. ninka dhalinyarada maanta wuxuu taariidaya ninkii dhiggiisa markuu taariiday ee wadamada hore u maray oo tegay ee uu wax soo barto ee uu soo taamla qaato shahaado soo qaato uma waddankiisa wax ku noqonaya. marka aan waxaan odhan lahaa dhalinyartu ha taariirto weliba aanan ugu horeeyo oo taariidina
waraal guuleed, arrinta macnaheedu maaha fiiri marka wax la daaweynayo laguma daaweeyo hebel baa muxuu waxaa sameeyey daawo ma noqonay. daawada saxda waxa weeyaan tahriibtu ma tahay dariiqa saxda ee aanu dalkeena ku dhisi karno. taariibtu ma tahay dariiqa saxa ee idinka dhalinyarada ah wax loogu faa'iideyn karo. ani waxaan qabaa marna sax ma aha. aan su-aal uga soo qaatay dalkan uu sheegay guuleed uu leeyay waa dal hormaray, wuxu hormariyay waa dhalinyarada.
aan ismaqalno guuleedo guuleed iyo injineer Mukhtar, aan ismaqalno
ubadkii baa soo baqday, dhib badan baa haysta, anigu muxuu ahaa dhaqaale ma hayo nolol ma hayo ubadkiina waa la soo baqday. taa marka waxay nagu keenaysaa inaan marna sii taariyno marna soo taariyo marka xal ma noqonaysa saa warka halkan
arrinta waxaan u arkayaa xalka ugu dhowe dhalinyarta maanta lagu geyn karaya amba lagu joojin karaya inay tahay dhalinyaradu waxaa niyadooda kusoo dhacdaa rumaysa amnigeeda ninna maanta ma doonaya inuu waddo xil maro nin waliba wuxuu doonaya inuu fiican ku noolaado. marka aan waxaan odhan lahaa dhalinyarada iska taariibto waxnaha soo barato dalkanana ugu soo noqonaya rasuuqa wada marka aan odhan lahaa dhalinyari ha iska taariiba.
anigu waxaan kusoo ambixinaya waxa weeyaan anigu waxaan qabaa waxaan idhi fikradaa waa fikrad gumaysi waan idhi ayala berigii hore gumaysigu wuxuu nagu bixin jiray adku inuu isaga loo yimaado oo isaga dhalinyaradeenii uu xoog ku kaxayso laakiin maanta in dhalinyaradii lagu dhiirigeliyo la yidhaahdo soo taariiba baddahayda soo cunto berigaayda soo baabiyo kadib markaa timaadaana nolosha dadka nolosha ka dhacay ee ay diideen muxuu wadamada uu sheegayo in la yidhaahdo muxuu ahaa nolosha ka shaqeeya arrintaa horumar uma arko nololna uma arko waddankooda waxbarasho badan ba hadda waddanka taalo guuleed hadda dhibaatada faraha badan oo u jiranay waddankii muxuu kasii baxayaa amnigii uu wanaagsanaanayaa cabdisho waxaa jirta jaamacado fara badan waddankii ka shaqeeya, mu'asasaad waxaa jira waddankii isugu soo koraya, dhalinyarada xoogooda dadkooda iyo dalkooda ugu faa'iidayaan iyaga muxuu ahaa ayaa waddanku wax ku noqon kara. Laakiin haddii xoogga lagu baabiiyo badda mediterranean-ka, barna lagu baabiiyo muxuu ahaa saxaraha liibiya, ummaddaasi khasaaro waxaa reer usoo kordhaysa.
intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idin doodiin gaabnayd oo ku saabsanayd arrinta tahriibka. Waxaana inagala qayb qaadanayay injineer Mukhtaar Haaruun Cismaan oo ku sugan magaalada Muqdisho, iyo weliba Guuleed Jaamac Ismaaciil oo ku sugan magaalada Hargeysa. Tan iyo intaan dood kale ku kulmi doono waxaanu idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Barre Aadan ayaa doodaasi gaaban nala socodsiinaya halkaad ka dhageysanayseen waa v o a Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii maanta oo kale aad dhegeysan jirteen ee dhakhtarka Weydi iyo Ibraahim Xasan Danduray.
Dhowaada barnaamijka dhakhtarka Weydi, waxaan la soconaa inay jiraan dad badan oo qaba xanuunada ku dhaca afka iyo ilkaha, kuwaasi oo dhibaato xoog lagu haya. Barnaamijka dhakhtarka Weydi ayaa qaybtan arrintaas aan uga hadlaynaa. waxaana igu martiya Dr. Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Xaaji Aadan oo ku takhasusay cudurrada afka iyo ilkaha, kana howlgala haatan magaalada Muqdisho. haddaba inteennu ayay u qaybsamaan cudurrada ku dhaca afka iyo ilkaha, waa kan Dr. Cabdulqaadir.
cudurrada afka iyo ilkaha ku dhaca way fara badan yihiin, qaarna ilkaha gooni u yihiin, qaarna afkay gooni u yihiin. cudurradaasna waxay ku kala dhici karaan qof kasta, ama caruur ha ahaado, ama dad waaweyn ha ahaado, ama haween ha ahaado, ama rag ha ahaado. cudurrada afka markaan ilkaha haddii la yidhaahdo, waxaa u gooni ahaa ayaka suuska iyo inay qalqalloocdaan, ka baxaan sayskoodii, ama meel aan macquul ahayn ay ka soo baxaan, ama aan loogu talagelin ka soo baxaan, ama si aan sax ahayn inay usoo baxaan oo ilkii loogu talagalay verticalka ay horizontal usoo baxaan. cudurrada afka intiisa kale waxaa ka mid a sida ciridko kaleeto, inuu ciridku dhiigo ama afka uu dhiigo oo ama ilkuhu iska soo dhacaan sabab la-aan. waxaa ka mid a cudurrada halista ah sida karsinoomada kaleeto. waxaa ka mid a waxaa loo yaqaano mataqaana periodontitis.
af burburka ayaa ka mid a cudurrada afka ku dhaca oo soo noqnoqda. waa maxay af burburka? waa kan Dr. Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Xaaji Aadan.
af burburka dhowr walxaata loo qaybshaa, marna caruurta lagu arkaa, marna dadka waaweyna lagu arkaa. haddii aan isku si u fahmnay, af burburka waa recurrent aft stomatitis, waa micnaha buuq soo laablaabanaysa oo afka ku dhacda. waxay u aanayaan buuqtuna ay yidhaahdaan qofkaasu sidii hadba uu u fakaro, haddii cabsi ay jirto, haddii walwal uu jiro, haddii waxdoon uu jiro, haddii qofkaas yacni wax uun yacni maskaxdiisa ka shaqaysiya ay jiraan nuuc rabaan ha ahaadaane oo aan uusan habi ku ahayn ama uun ku faraxsaneyn, waxay keentaa in qofka afkiisa uu jawaab ka bixiyo oo boogahaas ay ka soo baxaan. waxaa kaleeto iyagana qayb ka ah anemiyado kaleeto, qofka cudurka anemiga qaba ama dhiig la-aanta qaba inay nabrahaas ka soo baxaan, ama nutritionkiisa uu xun yahay oo xagga quudka ama quudinta aan quud fiican helin ama wax isu dheelistiran aan cunin asagana wuu keenaa. marka boogta afka ka soo baxaysa ama waa midaas aan soo sheegnay, ama waa mid jug ay keenta trauma, ama ha ahaato chemical oo chemical trauma ahaato ama physical trauma ha ahaato, intaba way dhici kartaa.
waxaa kale ee jira cudurro ku dhaca qofka xubnihiisa kale ee jirka oo laga dareemi karayo afka. cudurradaasi ayuu sharaxayaa Dr. Cabdulqaadir.
tusaalaha ugu fudud waxa waaye sifiliska kaleeto, cudurka aanu u naqaano waraabowga. usbuuca ugu horeeya ee qofka jirkiisa uu soo galo, markiiba waxaa laga arkayaa carabkiisa ayaa boog ka soo baxaysa. boogtaas waxaa loo yaqaanaa shankar ama kankar, qofba sii ugu dhawaaqaa. laba usbuuc gudahoodna boogtaas way baaba'aysaa. marka boogtu wax xanuuna ma lahan, carabkay ka soo baxaysa, waa boog guduudan. markii yacni laba usbuuc uu gaarana, boogtaas way baaba'aysaa, meesha way ka baxaysaa. warka waxaa yacni diagnostika ugu horeeya, haddii labada usbuuc gudahoos xitaa qofkaas laga qaado serological test, ma laga helaya cudurka. laakiin afku wuxuu kutusaa qofkii bartay oral medicine horow ka fahmaa inuu qofkan hayo cudurka syphilis uu jirkiisa soo galay.
intaasi dhegeystayaal, waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka Weydi oo uu marti igu ahaa Dr. Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Xaaji Aadan oo ku takhasusay cudurrada afka iyo ilkaha, kana shaqeeya magaalada Muqdisho. intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
هذا يوم سيني إبراهيم حسن داندوري أو نرسع سيني برنامج كاسي نختار كوي ديالك أتكلا سعوتان نوا VOA هاتنا بنتلاند بنتلاند وحا ديب لوف ري كلية دا إذا مدى بوليس كصوماليات إي عرمو وحانا هالكاسي لغا بلابيتا وبركا إذا مقاري يتطوب بقولو أسكري هادا با ديب وفريستا كلية دا إيا حالة دا أمنيقا بنتلاند أيا وريها VOA دا بوساسو وحي كوري ستي تليها إذا مدى بوليس كبنتلاند عبد الرزاق محمود يوسف أفقدود
waxaan dib u furay kuliyadii ciidanka booliska ee Carmo waxaanu ku soo xareynay ciidan kamida booliska Puntland oo ah shan qaybood iyo horintii birmadka booliska Nugaal iyo laanta socotada taliska guud ciidankaas markaa hadda rasmiga ah ee meeshaas ku jira waxa weeye oo shalay dugsiga aanu furay waa ciidan 700 ah waxaanu jecel lahay in ay qaataan waxbarashadooda aqoontoodii hore ay ku shaqeynayeen oo dib loo xusuusinayo muddo 5-40 cisho ah waxa weeye dhamaan saldhigyadii qayb kastaba ay ka koobnayd waa soo qaadnay laakiin taliyashii saldhigyada waan reebnay arrimo farsamo awgood laakiin taliyashii qaybaha iyo saraakiishii kale ee qaybuhu waa ay marayaan meesha waxayna ku jiraan tababar
ciidankan hadda qarash farabadan ayaa ku baxaya tababarkooda iyo muddada ay meesha ku jiraan iyo arrimahaas budlanka gacansiin
cid naga gacansiisay oo aan ahayn dawladayada ma jirto haday tahay ciidanka raashinkiisa haday tahay daweyntiisa haday tahay transportigiisa iyo haday tahay arrimihiisa faraha badan ee u baahan yahay cid aan dawladda Puntland ahayn oo u babac dhigtay kharashka inta leeg oo baaxadiisu leeg yahay ma jirto
waxa la sheegaa in ciidamada Puntland inta badan aysan helin mushaharooyinkooda xuquuqdooda qara arrimaha maxaa kaga qorsheysan
arimaha waxa iga qorsheysan waa cilado farsamo oo ciidamadu ay leeyihiin hadii ay waayaan mushaharkooda sida anigu aan qabo sababtoo ah tirooyin aad u tira badan oo folio baaga ahaan u jira laakiin qof ahaan aan u jirin haddii folio baaga la isaga wadi maayo lacag ee dawladdu go'aan bay gaartay awaamir bay bixisay aniga taliye ciidan markii la magacaabayna amarka la siiyay waxa weeye qof taagan oo shaqeynaya baan ka rabnaa si aad u heshid xuquuqdaada ana waxaan ballan qaaday in qof taagan la helo xuquuqdiisana aan raadiyo uusan dib u waadin xuquuqdiisa xaqa isaga lagu leeyahay oo waajibaadkana uu fuliyo isla xaqiisa uu helo
qorshaha ma kugu jirtaa inaad isbeddel ku sameeyso madaxda ciidamada Puntland
anigu hadda masuul aan duulaan ku ahay oo xil u ahayo aan ku ordayo oo ka qaad aan isleeyahay ma jirto laakiin cidii gudan weyda waajibka shaqo ee loo xil saartay waa khasab in laga qaadayo mana jiri doona de qof gafanaa oo meesha ka baxay oo waligii iska taagnaanaya ama geeru kaga tagaya ama geedu kaga tagaya anagaana la keenay annana waa ka tagi doonaa daalaydmo qof kastina taas uu kulay ku hamiyeeya saylato
inta aan lagu magacaabin ka hor waxa jiray saraakiil gadooday qayb arrinkoodi waa la xaliyay qaarna way maqan yihiin maxaa kaga qorsheysay
cid laalay cidii ciidanka booliska oo wax tabanaysa ama wax tirsanaysa ana madaxdoodiya aniga ayaa la kulmaya aniga ayaa waxa ka cabanayaan weydiinaya haday iga cuslaatana aniga ayaa insha Allah madaxweynaha kala hadlaya hadda cid gadood ku maqan oo ciidanka booliska waan garanayaa yaan rag wax tabanaya laakiin waa la kulmayna waana weydiinaynaa waxa
ugu dambeyntii xaaladda guud ee amniga Puntland waa sidee
xaaladda guud ee amniga Puntland ilaa iyo hadda waa xaalad degan oo caadi ah wax dhibaato oo ka jira ma jiraan insha Allah waxaan rajaynaynaa in Ilaahay sida noogu wado annana wada dadaalayna
taliyaha ciidamada booliska Puntland Cabdirasaaq Maxamuud Yuusuf Afgudud oo u warramay Faadumo Yasiin Jaamac
wa hagaag galab wanaagsan marka la ee wasiirro ka socda dalalka xubnaha ka ah midowga Yurub ayaa todobaadkan ku kulmay magaalada Paris ee dalka Faransiiska si ay uga helaan halkaas hanaan lagu adkeyn karo amaanka gobolka kadib weerarkii todobaadkii hore lagu qaaday tareen kuwa xawliga ku socda ah oo u kala gooshayay Netherlands iyo Faransiiska sida ay wariyaha VOA da Lisa Bryant kaga soo warramayso magaalada Paris dacwad oogayaashi weerarkaasi eegayay ayaa si rasmi ah u furay gal argagixiso ugu lagu eedeeyay Ayub al-Khazani
waxaa hadda lagu guda jiraa Paris ku saabsan sidii wax badan looga ogaan lahaa Ayub al-Khazani oo ku dhashay dalka Morocco
Al-Khazani ayaa lagu eedeeyay in jimcihiina dhaafay weerar ku qaaday tareenku xawaaraha sare ku socda oo magaciisu yahay Thales. Shir jaraa'id oo lagu qabtay magaalada Paris ayaa dacwad oogay François Molins uu faahfaahin ka bixiyay taariikhda Al-Khazani iyo waliba daqiiqadihii ka horreeyay intii uuna weerarka qaadin. Mr. Molins ayaa diiday dooda eedaysan Al-Khazani oo oranaysa inaanu jihaadoon ahayn ee waxaan nin aan guri haysan isla markaasna doonayay inuu tareenka boobo.
Il y a donc lieu aujourd'hui de considérer, au terme de cette garde à vue de 4 jours et en l'état des investigations, que nous disposons donc des éléments suivants.
Molins waxa weeray Al-Khazani waxa lagu eedeeyay inuu ku kacay fal u jeeday argagixiso leh isagoo isku dayay inuu dad laayo. Waxa weeray ninka reer Morocco waxa daqiiqada koor intii uu weerarka qaaday inuu telefoonkiisa ka daawaday fiidiyowyo jihaadka ka sheekeynaya oo faraya in weerar la qaado. Waxa weeray falalkiisu waxay u muuqdaan kuwa wax bartilmaameedsanaya isla markaasna laga sii baaraantigay. Al-Khazani waxa lagu soo oogay eedeymo dhowra kuwaas oo ay ku jiraan isku day dil oo argagixisnimo ay ku jirto. Shabakada xiriirka bulshada ee Facebook ayaa iyaduna sheegtay in sabtida ay xirtay bogga uu Al-Khazani ku lahaa shabakadeeda maxaa yeelay bay tiri waxa ku qornaa qoraalo argagixiso. Cimraan Al-Khazani waa walaalka weyne Ayuub Al-Khazani ayaa isagoo idaacadda Monte Carlo ee Faransiiska la hadlaya sheegay in walaalkii uuna argagixiso ahayn.
Je vous dis la vérité, mon frère n'a aucune relation avec le terrorisme. C'est une mauvaise information. Je vous le jure devant Dieu, mon frère n'a rien à voir.
Waxa uu sheegay in walaalkii uuna argagixiso ahayn, waxa kale uu sheegay in weerarka tareenka kadib isagoo oo jooga dalka Morocco ay ciidanka dalkaasi su'aalo weydiiyeen isla markaasna ay telefoonkiisii gacanta ka qaateen. Aabaha Ayuub ayaa isna laga soo xigtay isagoo leh in eedaha wiilkiisa loo soo jeediyay ay yihiin kuwa aan la rumaysan karin. Dambi baadhayaasha Faransiiska ayaa eegaya sida Ayuub Al-Khazani uu ku helay hubka iyo haddii ay jiraan dad ku kalkaalay. Waxa kale oo ay eegayaan faahfaahin ku saabsan socdaaladiisii oo uu ku jiro mid uu ku tagay dalka Suuriya. Dacwad ooge François Molins ayaa sheegay in Ayuub Al-Khazani uu dhowr bilood ku noolaa xaafadda Aubervilliers ee duleedka magaalada Paris ku taalla.
Aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Cabdi Xasan Sandeero oo nala socodsiinayay warbixintaasi. Halkaad kala socoteenna waa v o a. Haatan aynu ku wadansanno mid ka mid a heesaha aanu idiin soo xulnay galabta. heeskaasi ayaynu ugu luqeynaysay fanaanada Farxiya Fiska ayaan ku soo gabagabinaynaa baahinteenii idaacadeedu idinka imanaysay lahanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Tan iyo kulanti dambe waa Xuseen Barre iyo Saare Cabdi Axmed iyo dhammaan v o a oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.